galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa maalinimo talaada ah bisha januari waa 12 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 iyo bogeena v o a somali com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anigoo falastiin axmed iimaan.
qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada istanbul oo ay ku dhinteen dad turki iyo ajaanib laba leh. madaxweynaha dalka turkiga recep tayyip erdogan ayaa qaraxaasi cambaareeyey.
abaarihii 10 bartinimo ayaa waxaa ka dhacay qarax barxadda weyn masaajidka sultan axmed oo ah goob aad u dalxiis badan oo magaalada istanbul ku yaala. magaalada istanbul oo laba qaybood u qaybsanta, qaybteeda yurub ayuu ka dhacay qaraxaasi, goob muhima oo aad u dalxiis badan oo saxmad badan bay ahayd.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan somalilan oo xukunno ku riday dad lagu eedeeyay inay fidinayeen madxafta shiicada.
waxaa si toos ah aad uga shaqaynayseen khalkhalgelinta caqiidada saxda ah ee islaamka sunniga ah ee dadkani aaminsan yihiin ku nool geyiga somalilan, idinkuu ku faafinayay caqiidada madhabka shiicada. waxaana qaybiseen 200 buug oo afka soomaaliga lagu turjumay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa magaalada jowhar oo uu ku sugan yahay madaxweynaha soomaaliya, halkaasoo la filayo inuu ka furmo shirkii maamulo samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe.
doodii gaabnayd barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa isniintii shalay ahayd magacaabay safiir cusub oo maraykanka u fadhin doona dalka soomaaliya. bayaan lagu daawacay websaytka aqalka cad ee maraykanka ayaa lagu sheegay in stephen michael uu noqon doono safiirka maraykanka ee soomaaliya. stephen schwartz oo in muddo ah kasoo shaqeeyay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa hadda ah agaasimaha xafiiska waaxda arrimaha dibadda u qaabilsan arrimaha australia, new zealand iyo weliba jasiiradda pacifica. xilkan oo uu hayay tan iyo bishii agost ee 2015 waxa uu horey u ahaa agaasimaha xafiiska arrimaha galbeedka afrika intii u dhexaysay 2013 ilaa iyo 2015 isagoo xilligaasi ka hor intii u dhexaysay 2010 ilaa 2013 ahaa ku-xigeenka madaxa howlgalka safaaradda maraykanka ee magaalada lusaka ee dalka zambia. magacaabista stephen schwartz ayaa astaan u ah dib u soo noolaanshiha xiriirka diblomaasiyad ee maraykanka iyo soomaaliya, iyadoo dowladda soomaaliya ee goor horeyba safiir usoo dirtay washington. stephen schwartz ayaa howshiisa bilaabi doona marka magacaabistiisa uu ansixiyo senatka maraykanka.
maxkamad maraykan ayaa nin maraykan oo lagu magacaabo malik alim jonesku oo ku soo oogtay dacwado ku saabsan inuu taageero siiyey kooxda al-shabaab ee dalka soomaaliya. xeerlaaliye maraykan oo lagu magacaabo bred baharara ayaa bayaan ku sheegay in malik oo 30 ah oo degan gobolka maryland uu safray soomaaliya tobabarna ka qaatay kooxda al-shabaab ka hor intii aanu qaadan hub uu kula barbar dagaalamo kooxda al-shabaab oo iyadu ku dhawaaqday inay bartilmaameedsanayso maraykanka. mas-uuliyiinta maraykanka ayaa sheegay in jones uu ka safray magaalada new york oo uu tegay dalka kenya isagoo ku sii hakaday morocco iyo imaaraadka carabta, kadibna dhinaca dhulka uu ugu safray soomaaliya halkaasoo lagu siiyey tababar sidii uu dadka u dili lahaa una burburin lahaa. saraakiisha maraykanku waxay sheegeen in maalig lagu tababaray xero al-shabaabka ay ku leeyihiin soomaaliya loona tababaray isticmaalka hubka daroondooriga u dhacay iyo weliba qoryaha baasuukayaasha. bayaankan ayaa sidoo kale lagu sheegay in maalik la qabtay isagoo doonaya inuu galo yeman, halkaasoo isbahaysiga sacuudigu horkacay ay kula dagaalamayaan fallaagada xuutiyiinta ee shiicada ah ee iiraan taageerto. mas-uuliyiintu waxay kaloo sheegayeen in malik jones uu dagaalyahano kale oo al-shabaab ah kala soo muuqday laba fiidiyo oo u dambeeyey oo kooxdu ay sii daysay oo ay ku sheegtay ama ay ku soo jiidanayso dad u dagaalama.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in la rumaysan yahay in uu dhashay dalka Siriya uu ka dambeeyay qaraxii maanta ka dhacay Istanbul, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof halka 15 kalena ay ku dhaawacmeen. Erdogan ayaa cambaareeyay weerarkaasi isagoo ka hadlay telefishinka, wuxuuna sheegay in Turkiga iyo ajaanibba ay ka mid ahaayeen dadkii dhintay. Weerarkan ayaa ka dhacay Sudan Axmed masaajidka markaasi weyn ee Sudan Axmed oo ah goob aad loogu dalxiistago meel u dhow oo ku taala magaalada Istanbul, waxaana halkaasi ku yaala masaajid taariikhi ah oo lagu magacaabo masaajidka buluuga ah. Qof goob jooga ayaa sheegay in qaraxu ahaa mid xoogan oo dhulka ruxay. Ra-iisul wasaaraha Turkiga Axmed Davutoğlu ayaa isagu yeeray kulan degdeg ah oo xagga ammaanka madaxda dalkaasi. Turkiga waxa ay heegan uga jirtay weerartan iyo labadii weerar ee bishii Oktoobar 2015, kuwaasoo inka badan 100 qof lagu dilay meel dibadda ka ah xarun tareen oo ku taala magaalada caasimadda ah ee Ankara.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad aanu keliya lahayn khaladaadka soo gaaray dadka rayidka ee Siriya ee ay leeyihiin kooxaha dagaalka wada iyo weliba wadamada dibadda ka taageera. Waraysi madaxweynaha laga qaaday oo maanta lagu daabacay wargeyska Bild ee ka soo baxa Jarmalka ayuu Putin wuxuu ku sheegay in Assad uu keliya la dagaalamayo kuwa hubka qaatay ee ka hor yimid dowladdiisa, wuxuuna sheegay in inkastoo Assad uu khaladaad sameeyey intii dagaaladu socdeen, haddana aanu mas-uulka ahayn baaxadda dhibaatada. Putin wuxuu sheegay in colaadda Siriya ayna noqoteen mid ballaaran haddii aan dibadda laga soo hurin oo aan hub lacag iyo dagaalyahan aan dibadda laga keenin. Ruushku wuxuu isbahaysi la yahay Siriya, wuxuuna dhammaadkii bishii Sebtembar bilaabay howlgal duqayn cirka ah oo ay wadamada galbeed ku cambaareeyeen, kaasoo ay ku tilmaameen inuu ku bartilmaameedsanayo jabhadaha oo aanu bartilmaameedsanayn kooxda Daesh.
Kaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Galab wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhageysanaysaan. Sida aad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in qof ismiidaamiyey oo la aaminsan yahay inuu dhashay dalka Siriya uu ka dambeeyay qaraxii ka dhacay maanta magaalada Istanbul. Erdogan waxa uu cambaareeyay weerarkaasi, wuxuuna sheegay in dadka muwaadiniinta ah ee dalkaasi qaar ka mid ah iyo ajaanib ay ka mid yihiin dadka dhintay. Haddaba si aan faahfaahin dheeraada uga helnin qaraxa Istanbul, ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu qadka telefoonka kula xiriiray Bashiir Macalin Khaliif oo wax ka barta magaalada Istanbul kuna nool meel u dhow degmada qaraxa uu ka dhacay ee Sultan Axmed.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Abaarihii 10-kii saac bartinimo ayaa waxa ka dhacay qarax aan la shaacinin nooca uu ahaa iyo waxa sababay barxadda weyn masaajidka Sudan Axmed oo ah goob aad u dalxiis badan oo magaalada Istanbul ku yaalla. Magaalada Istanbul oo laba qaybood u qaybsanta, qaybteeda Yurub ayuu ka dhacay qaraxaasi, goob muhiima oo aad u dalxiis badan oo saxmad badan bay ahayd. Marka wararka ka imaanaya ama ayaa sheegaya goobtaasu qaraxu ka dhacay oo ani laftaydu guriga aan ka deganahay Istanbul uusanse uga fogay inuu u jiro wax ka yar 1 kilometer, ilaa 10 qof in ay ku nafwaayeen, halka la sheegayo dhaawacyo ilaa hadda cagcagayn iyo 15 uu gaarayo, lana filayo suurtagal ay tahay in intaa uu ka badan karo dhaawac.
Yaa loo malaynayaa in qaraxan uu fuliyo ama cidda ka dambeysay? Yaa loo malaynayaa
Xuseen, oo dowladda wax faahfaahin weli kama soo bixin, laakiin waxaa jirta dhinacyo badan oo ay suurtagal tahay in ay ka dambeeyaan falalka noocaas oo kale, horeyna uga geysteen sanadkii hadda tagay ee 2015. Garabyo badan oo qolyahan Kurdiga BKK la yiraahdo, qolyahan dowladda Islaamka ee ka dagaalama Suuriya oo Ciraaq, qolyo kale oo la yiraahdo Shuuciyiin ah oo dimuqraadiga la yiraahdo, intuba waxa ay ka geysteen meelo kala duwan oo ka tirsan waddanka Turkiga, gaar ahaan magaalada Istanbul, qaraxyo kala gedisan, weeraro, isqarxin. Marka lama faahfaahinayo ilaa hadda warkama soo bixin dowladda cidii ka dambeysay, laakiin intuba waa suurtagal. Xuseenow,
goobta uu qaraxu ka dhacay waa goob caynkeeya oo maxaa laga doonaa dadku ay ku jecelyihin?
Xuseenow, waa su-aal muhiima. Goobta uu qaraxu ka dhacay waa masjid weyn oo lagu magacaabo Sultan Axmed ama Blue Mosque, sida ay u yaqaanaan dadka usoo dalxiistaga ee meesha usoo wafdiya. Waa goob aad muhiim u ah, waa masjidka ugu weyn ee ku yaalla magaalada Istanbul, waa masjid taariikhi ah, waa masjid la dhisay xilligii dowladdii Cusmaaniyiinta gabagabadeedii. Sultaamadii ka mid ah Cusmaaniyiinta ayaa halkaas goobtaas dhisay masjidka isaga. Waxa uu ku dhow yahay ama uu saaran yahay kulaalayaa qayb badda kala qaybisa magaalada Istanbul ee labada qaybood u kala qaybisa, waa qaybta Yurub iyo qaybta Aasiya ah. waxa uu sidoo kale ku dhagan yahay kaniisad laga maamuli jiray waqtigii ka horreysay dowladda Cusmaaniyiinta ama intuu san Maxamed Al-Fatih magaalada Istanbul furanin kaniisad muhiim ahaa oo ahayd goobta labaad ee ugu weyn markii la fiiriyo Yurub katolikada madhabkeeda oo qaybta koowaad ay Rooma ku taalay qaybta labaad dhismaha ayaa suufee la yidhaahdo oo markii dambe Maxamed Al-Fatih uu masjid u bedelay haddana goob madxaf oo aad loogu soo dalxiis taga ayuu kulaalayaa dhanka koonfurta ka kulaalayaa waxaa kaloo ku dhagan madaxtooyada Cusmaaniyiinta oo iyadana aad dalxiisayaashu ay meeshaas ay u soo buuxdhaafiyaan xilliyada gaar ahaan xilliga xagaagii oo kale marka goob waxa uu ku yaalaa sidoo kaleeta aad muhiim ugu ah dadka dalxiisayaasha oo badda saaran aad hoteelo badan ugu yaalaan oo aad ba ugu yartahay dadka deegaan ahaan u degan magaaladii hore qadiimiga ahayd buu ku yaalaa goobta waxaa mara tareen u kala goosha ama isku xira magaalada qaybo ka mid a isku xira marka waa goob la dhihi karo waa halbowlaha magaalada Istanbul gaar ahaan magaaladii hore ee qadiimiga ahayd ee dalxiisayaashu ay u soo samayaan
sidan ka warqabno dalka Turkigu waa dal ku tiirsan dhinaca dhaqaalaha dalxiiska oo kale marka arrimahan qaraxyadan ka dhaca bariga dhexe iyo dagaaladan ka socda Suuriya iyo Ciraaq saameyn intee le'eg bay ku yeesheen dalxiiskii dalkaasi Turkiga
Xuseenow dalxiiska waddankan Turkiga oo gaar ahaan magaalada Istanbul oo ah barta ama goobta ugu dalxiiska badan guud ahaan waddanka Turkiga ayaa waxaa la dhihi karaa in ama wax muuqda oo saameyn ah aysan ku yeelanin markii laga reebo isku dhac iyagii waddanka Ruushka oo dalxiisayaashii Turkiga Ruushka ee ka imaan jiray waddankaasi aad moodideen yaraadeen walow aan ku jiro waqtiyadii qaboobaha oo aysan dalxiisayaashu saas u badnayn hadda ka hor waxaa dhacday meel goobtan uu ka dhacay qaraxo in ay ka dhaceen qaraxyo kale marka lama dhihi karo qaraxyadii ka dhacay ama kanba saameyn weyn oo muuqata ayuu xagga dalxiisayaasha u geysan karaa sababo dhowr ah intaba waa mid horey uga soo dhaceen qaraxyo lamid ah marka saameyn muuqata kanaysan soo bixin midda labaadna waxa ay tahay waqtigii hadda lagu jira ayaa ah waqtigii ay dalxiisayaashu aysan aadka u badnayn oo ah xilliyadii qaboobaha seeno
kaas waxa uu Bashiir Macalin Qaliif oo wax ka barta magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo qadka telefoonka ugu waramayay wariyaha Xuseen Barre Aadan.
Maxkamadda degmada Hargeysa ee Soomaaliland ayaa maanta xukun xadi ganaax iyo masaafiris isugu jira ku riday saddex qof oo laba ka mid ah u dhasheen dalka Pakistan oo ay maxkamaddu ku eedeysay inay madhabta Shiicada ku faafinayaan Soomaaliya halka Soomaaliland halka qofka saddexaad oo ahaa qof dumar ah oo Soomaali ahna ay ku eedeysay maxkamaddu inay marag been furtay xukunkan maanta waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda degmada Hargeysa Cabdirashiid Maxamed Xirsi Beergeel wariyaha VOA da Hargeysa Barqad Maxamuud kaariye oo ku sugnaa xarunta maxkamadda markii xukunku dhacay ayaa warbixinta noo soo diray
dhageysiga dacwadan lagu rideeyay xukunkan oo goobjoogka ah in culimada diinka sharciyada qaana warbaahinta ururada xuquuqda aadamaha iyo qaar ka mid ah ururada caalamiga ayaa gudoomiyaha maxkamadda degmada Hargeysa Cabdirashiid Maxamed Xirsi Beergeel ayaa wuxuu halkaas kaga dhawaaqay asbaabaha ay u cuskadeen eeda loo haystay eedaysanayaashaas
asbaabta xukunka maxkamadda degmada Hargeysa markay u fariisatay dhageysiga dacwada ciqaabta ah sumadeedu tahay DDL 7/2016 maalintii taariikhdu ay ahayd 9/1/2016 maxkamaddu markay aragtay xaasida eeda ee lidiga ku ah saddexda eedaysane kala ah eedaysanaha koowaad maxamed raasa xuseen ina shaarin belgulham oo da'diisu tahay 36 jir eedaysanaha labaad haashim okera oo maqana ah eedaysanaha saddexaad xasan cali siciid oo maqana ah waxaa si toos ah uga shaqeynayseen khalkhalgelinta caqiidada saxda ah ee Islaamka Sunniga ah ee dadkani aaminsan yihiin ku nool geyiga Soomaaliland idinkoo ku faafinayay caqiidada madhabka Shiicada waxaana qaybiseen 200 oo buug oo afka Soomaaliga lagu turjumay
wuxuu gudoomiyuhu sheegay in eedaysanahan Maxamed Raas Xuseen in dalka hore looga mustaafuriyay iyadoo looga shakiyay inuu faafinayo madhabta Shiicada waqtigaas oo aan lahayn cadeymo maxkamadda lagu horgeeyo eedaysanahan oo muddo dheer degana magaalada Muqdisho oo gudoomiyaha maxkamaddu sheegay inuu eedaysanuhu qirtay inay ku lahaayeen masaajidda ay ku tukadaan ayaa waxa uu sheegay in eedaysanuhu dalbaday inuu isagu isdifaaci karo waan u baahnayn qareen difaaca eedaysanahan ayaa intii araarta go'aankani socday waxa uu ku hadlay af Soomaali waxaanu iska difaacayay waxyaabo ka mid a cadeymihii eediisa lagu kabeeyey gudoomiyaha maxkamadda degmada Hargeysana wuxuu halkaasi kaga dhawaaqay xukunka ay ka soo saareen dacwadan
sidaa darteed maxkamaddu waxa ay ku qancday marka aragtay dhammaan xaqaaiqa iyo cadeymaha sare ku xusan maragyada iyo qoraallada iyo muuqaallada intaba waxay maxkamaddu soo saartay xukunkan maanta oo ay bishu tahay 12/01/2006 astaanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dembiilayaal maxamed raas xuseen ina saarin bal gulhaam oo daadisu tahay 3/06 iyo haashim okera oo maqana ah oo ku gafay qodobka 314 ee xeerka ciqaabta guud khalkhalgelin arrimaha diineed waxaa lagu xukumay min hal sano oo xadhiga iyo min 3 milyan oo ganaax ah oo raacsan. Dembiiluhu hadduu iibsado xadhiga ganaaxa uu iska bixiyo taliyaha laanta socdaalka iyo wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa la farayaa inay ka saaraan geyiga Soomaaliland iyadoo fursad loo siinayo hantidiisa ka maqan si uu urursado 2 bilood gudahood ama uu ugu helo cid mas-uul uga noqota oo uu kaga tegi karo hantidiisa oo u sii ururisa una sii wakiisho si aan hantidiisa loo dulmin oo aan loo dhicin maadaama Islaamku ilaaliyey cid kasta xuquuqdeeda.
Eedaysanay saddexaadu magiciisa maxkamaddu ku sheegtay Maxamed Cali Siciid ayaa maxkamaddu fasaxday kadib markii cadeymo lagu waayey. Gudoomiyaha maxkamaddu waxa uu amar ku bixiyey in eedaysanaha jooga haddii ay noqoto in la xidho oo iibsan karo waayo xadhiga ay maxkamaddu ku xukuntay inay mas-uuliyiinta xabsiyada ku xidhaan meel gaar ah si aanu madhabta shiicada ugu dhex faafin xabsiga dhexdiisa. Waxaa kaloo maxkamaddu amar ku bixisay in lagubo bugaagta af Soomaaliga ku turjuman ee maxkamadda la horkeenay si aanay dalka u gelin. Hase ahaatee wakiilka xirlaalinta ee dacwadda soo oogay oo maxkamadda ku sugnaa ayaa sheegay in aanay ku qancin xukunkan islamarkaasna ay racfaan ka qaadanayaan. Sidoo kale maxkamadda degmadu waxay intii ay dhegeysiga dacwaddani socotay maalmihii lasoo dhaafay ee xukunku ruday gabadh magaceeda Xafsa lagu soo koobay oo ay sheegeen inay kasoo jeedo koonfurta Soomaaliya kana mid ahayd maragyada dacwaddan, taasoo ay ku eedeeyeen inay guri la deganayd Maxamed Raasa isla markaana ay been ka sheegtay maxkamadda horteeda, taasoo la xidhiidhay maragii ay furaysay iyadoo maxkamaddu ay ku eedeysay inay Soomaaliland ku joogtay sifa aan sharci ahayn.
Iyadoo maxkamaddu Xafsa ku xukuntay 6 bilood oo xadhig ah ama ganaax dhan 2 milyan oo shilin Soomaaliland ah iyo in geyiga Soomaaliland laga mustaafuriyo, iyadoo ku amartay maxkamaddu wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha laanta socdaalka in xadhigaas sharciga markay dhammaysato ganaaxana ay bixiso in la mustaafuriyo oo loo mustaafuriyo halkii ay u dhalatay oo ah Soomaaliya.
Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tagay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaasii oo la filayay inuu ka furmo shirka maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Waxaa Jowhar isna ku sugan wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane. Qadka telefoonka ayaan kula xiriiray ugu horeyna waxaan weydiiyey bal inuu nooga waramo qaabka shirka uu furmay iyo guud ahaan jawiga.
Falastiin waa mahadsan tahay. Waxaa daqiiqadaha soo socda lagu dhawaaqayaa in uu si rasmi ah u furan yahay shirka maamul sameynta labada gobol Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Magaaladan Jowhar waxaa jooga ergada labada gobol, madaxda labada gobol Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo madaxda dowladda federaalka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka mid ah oo isaguba soo gaaray gelinkii hore maanta. Waxaa sidoo kale jooga madaxweynaha galmudug, wasiiro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Inkastoo aan weli si rasmi ah loogu dhawaaqin oo khudbadihii ay socdaan oo madaxweynaha aanu si rasmi ah u shaacin inuu furmay, laakiin haddana hoolkii ayaa lagu jiraa oo daqiiqadaha soo socda ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo in shirka uu si rasmi ah u furan yahay.
Shirka marka ergooyinka ka qaybgalaya iyo mas-uuliyiinta yaa ka mid ah?
Mas-uuliyiinta kale ee ka qaybgalaysa shirka dhinaca dowladda federaalka waxaa ii muuqanay wasiirka amniga qaranka, sidoo kale goobta shirka joogay xubno ka socda maamulka galmudug, xubno badan oo dowladda federaalka ah iyo maamulka galmudug ayaa goobta jooga oo ka koreeya ergada loogu talagalay in shirka maamulka loogu sameynayo Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ay ka qayb qaataan.
Dhaqan waxaa la leeyahay beel ka mid ah beelaha loogu talagalay inay shirka ka qayb galaan oo ah beesha beledweyne in shirka ay qaadaceen oo aanay joogin. Shirka marka ma hakanayaa oo ma la sugayaa ilaa beeshaas lagu qancinayo inay shirka kasoo qayb galaan, mise waxaa la yiri shirku waa u socon doonaa? Waxaa laga yeelayo ma ka hadlayn guddiga qabanqaabada shirka?
kulli shirka maanta waa un furitaan, waa run in qayb ka mid ah dadkii loogu talagalay in shirka ay ka qayb galaan ay magaalada Baladweyne joogaan oo ay diideen inay ka qayb galaan, laakiin xubno kale oo dadka ama beelaha dega gobolka ayaa shirka goobjoog ka ah oo saakaba Baladweyne kasoo tagay. Waxaan hogaaminayay guddoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar, Yuusuf Dabageed iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka oo qaarna ay dadka soo ambabixinayeen, kuwana ay uga soo horreeyeen magaalada Jowhar oo saakaba diyaaradihii soo duulay oo dadka soo daabulayay ayay hore usoo raaceen. Marka shirka maanta waa un furitaan, laga yaabo in maalmaha soo socda lagu qanciyo in ay ka qayb qaataan, laakiin ilaa iyo xilligan shirka wuxuu yahay mid furitaan ku eg oo keliya.
Marka ma la cadeeyo qodobada ama waxyaabaha ay ka cabanayaan oo ay beeshaasi ay ku diideysay inay kulanka ka qayb gasho?
Waxyaabaha ay ka cabanayaan waxay leeyihiin, waa nal ku ballan furay oo ballanqaad aan hore u helnay ayaa waxaan muuqata in aanan goobta aanan ka heli doonin. Guddoomiyaha gobolka shalay ilaa xalay wuxuu isku dayay in dhowr jeer uu ku qanciyo in shirka la yimaado kadibna laga wada hadlo, laakiin nasiib darro ma dhicin. Guddoomiyaha gobolkana dhowr jeer aan isku dayay inaan wax ka weydiiyo sida lagu qancinayo dadka diidan in shirka ay yimaadaan ama qaadacay. Waxa uu sheegay oo keliya in uu dadaal u galayo sidii uga dhaadhicin lahaa inay shirka kasoo qayb galaan, waxyaabaha ay kabanayaanna laga qancin doono.
Ugu dambeyntii, jawiga magaalada Jowhar oo shirka saaka uu ka furmayo waa sidee xagga ammaanka iyo dareenka dadkaba?
Magaalada Jowhar jawigeeda waa uu degan yahay. Ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa Alf Group ayaa baaritaano waxay xal ku sameeyeen magaalada qeybo badan oo kamid ah, gaar ahaan xaafadaha ku dhow goobta uu shirku ka furmayo. Wadooyinka magaalada markaan soo maraynay waa ay xirnaayeen oo baabuurta ergada oo keliya ayaa socotay iyo ciidanka ilaalada deegaanka. Marka magaalada xaaladeeda waa ay degan tahay, inkastoo aanan gudaha magaalada gelin, laakiin haddana wax dhibaato ah intaan joogay oo ka dhacay ama aan la kulmay ma jirto.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane oo isagoo ku sugan magaalada Jowhar qadka telefoonka iigu warramayey.
Dhinaca kalena magaalada Kismaayo waxaa weli ka socda diyaargarowga shirka madasha wada tashiga qaranka. Inta badan madaxda ka qaybgeli lahayd shirkaasi ayaa ku sugan magaaladaasi, inkastoo weli halkaasi uusan gaadhin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba faahfaahinta goorta uu shirku furmayo ayaa wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar wuxuu ka waraystay wasiirka warfaafinta Jubbaland Cabdinuur Cali Aadan.
Shirki wuxuu marayaa meeshii ugu dambeysay furitaankiisii ayaa saaki waxyar hakadka sana gala madaxweyne ayaa bari imaanayo. Waxaa isku timid furitaanka shirkan iyo maamulka Jowhar loo samaynayo. Marka xaggaas uu ka hormaray saacadaha soo socdana madaxweynaha imaana haddii leedaha, insha allahu maanta uu ka furmi doona haddii leedaha magaalada Kismaayo hadduu madaxweynaha u yimaado.
Ma arintan madaxweynaha safarkiisa hakad keentay mise waxaa jira qodobo ilaa hadda la isku mari la-yahay?
Maya, wax dhibaato oo ka jira ma jiraan. Waa joogaan maamul goboleedyada dhan waa joogaan, ra-iisul wasaarihii waa joogaa, guddoomihii baarlamaanka maanta iyaguu joogaa, cid ma kaloo kala ma jirta. Maadaama shirkaasna furitaankiisa maanta u yahay xaggeena Muqdisho iyo Jowhar masoo dhow yihiin, inuu xagga kusoo hormaro halkaana u yimaado ayaa lagu ballamay. Marka wax kale oo barbaleema ama ismariwaa jira ma jiraan haba yaraatee.
Waan gartay. Marka ilaa hadda ma jiraan waxyaabo laysla meel dhigay shirkan, in tusaale ahaan ajende la sii dejiyey ama qorshe laysla sii meel dhigay?
Maya, marashii galda weyta lagu soo talatagay Muqdisho ayaa ee January inta lasugu yimaado horaanta horaankeeda. Hadda markii lasu yimaado ayaa waxaa dhici doona wixii barnaamisha, waana arrin Soomaaliya ayada u taalo, Soomaaliya iska leedahay. Waa 7 qof, 4 dowlad goboleed iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka halkan isugu imaanaya. Inta kale waa jooga madaxweynaha sidaan kuu sheegay. Haddii alla idmo markuu yimaado shirka wuu furmayaa. Haddii alla idmona waxaan rajaynaynaa inuu wax badan oo fiican oo aad iyo aad yani laga dhur sugaayo inay waxhadda laga sugaayo inay kasoo bixi doonaan rajaynaya diyaara.
Waan gartay. Hadalkii ay ka sheegeen mas-uuliyiinta maamul goboleedadoo kale markii ay soo gaadheen magaalada Kismaayo waxaa ka mid ahaa in kulamo hordhaca la sii yeelanayo, oo taalaan waxaanaynu ognahay inay jiro waxyaabo ay maamul goboleedyada laftoodu ay qaar ku kala aragti duwan yihiin. Arrimahaas maamul goboleedyada ilaa hadda maysla meel dhigeen, ma heshiiyeen waxyaabaha dhexdooda ay kala tabanayaan?
4 dowlad goboleed madaxweynayaashoodii hal meel ay wada degan yihiin, iyada ayaa wixii gacmeed ee qasab waayo dad tala ay ka dhaxayso waayo dad Soomaaliyeedna u taliyo marka inay isii arkaan waa ku qasban yihiin laakiin wax hadda oo adagoo barnaamij siyaasadeed oo ama yacni qol laba ismar laama saddex ismar laama laba qof ismar la leeyahay oo ay kala wadlay ma jirin sidii Soomaaliya arrimaheeda loo yacni 2016 ay yacni loo wanaajin lahaa ama Soomaaliya yacni dadka Soomaaliyeed oo ay xukumaan oo ka dhulsugayo ayaga fiirinaya sidii ay u raaligelin lahaayeen ama ay yacni danaha Soomaaliyeed ugu shaqeyn lahaayeen bay ka wada hadlayaan balana waxay ka wadaan waxay danta guud in laga wada shaqeeyo danta gaar ahaaneed waqtigeeda iman doonta laakiin midda guud marka la helo ayaa wax gaar la heli karaa danta guud si loo wada shaqeyn lahay iyo dad meel wada degan waa dabcan waa wada shaqeysanayaan oo sida aan iyo runtii kana si badan hore u soo waayeen hadda soo heleen oo dhowr habeen ay wada joogaan
waan gartay waxaad ku soo celcelisay dhowr jeer oo aad tiri in madaxdii maamul goboleedada iyo kuwii dowladda dhexe marka madaxweynaha laga saaro way joogaan madaxda maamul goboleedada isku meel bay degan yihiin wararka qaarkood ayaa waxay leeyihiin madaxweynaha Galmudug laftigiisu Kismaayo uu ka laabtay oo safarkiisaas muxuu daaranaa isaga
waxay eedsankay madaxweynaha inay iswada raacaan iyagoo dhan oo madaxweynaha ay shirkaas la soo furaana balanta ahayd madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maadaama dee halkan ay marti iyo fuud fara badan joogto halkan anaga dublan waxaan la diray madaxweyne ku-xigeenkii ayaa la diray Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Sultaan lagu dheera saasay u baxeen haddana madaxweynahana soo socda hadda imaanayaan
waan gartay marka ma jiro khilaaf ama dareen kale oo ku xeernaan kara safarka kadiska
jirinta iska daayata wax la tuugi kara ma jiraan waa waxa waxba ka jirin dadka caadaystayna qof markuu meel aada inay wanaag xumaanta ay ka shaqeeyaan ilaahay u cabsnaftii mowtura aakharadii mowtura waxaan leeyahay warka aan kuleeyahay anigu adoonaan lahayo la xisaabinayo hadalka aan kuleeyahay waa xaqiiqa oo daba ilaahay geeg alqaana igala xisaabtamaayo hadalkeygan waa la qorayaa warka aan kuleeyahay waa xaqiiqo waxba kama jiraan wax probleem haba yaraato midis intaas furtaankaas madaxweynaha in la raaco oo maadaama arrin Soomaaliyeed maamulka gobolka Soomaaliya la dhisi rabo arrimaheeda loo socdo ayay waxay u baxeen Cabdikariin iyo madaxweynaha ku-xigeenka dowladda gobolka Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Sultaan lagu dheera waana soo socda anigu hadda kula hadlayo wasiirka u qaabilsanaa guddiga guddahawleedka shaqeynayay dowlad gobolka Jubbaland u qaabilsanaa yahay shirkaana badankiisa muhiimadiisa ninka yacni gacanta ku hayaanahay waxaas waxba kama jiraan adeer macaan
kaasina waxa uu ahaa Cabdinuur Cali Aadan wasiirka warfaafinta ee maamulka Jubbaland oo khadka taleefanka ugu waramay wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar.
VOA. dhegeystayaal qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan markana gudagelaynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha mareykanka. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaa inoo soo socda. marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. madaxweynaha mareykanka barack obama ayaa isniintii shalay magacaabay safiir cusub oo mareykanka u fariisan doona dalka soomaaliya. bayaan lagu daabacay bogga aqalka cad ee mareykanka ayaa lagu sheegay in stephen michael schwartz uu noqon doono safiirka mareykanka ee soomaaliya. stephen schwartz oo in muddo ah kasoo shaqeeyey waaxda arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa hadda ah agaasimaha xafiiska waaxda arrimaha dibadda u qaabilsan arrimaha australia iyo new zealand iyo jasiiradaha pacificka. xilkan oo uu hayay tan iyo bishii august ee 2015.
maxkamad mareykanka ku taalla ayaa nin mareykan oo lagu magacaabo malik alim jones ku soo oogtay dacwado ku saabsan inuu taageero siiyey kooxda al-shabaab ee dalka soomaaliya. xeeraaliye mareykan ayaa bayaan ku sheegay in malik alim jones oo 30 jir ah oo gobolka maryland kasoo jeeda uu u safray soomaaliya tobabarna lasoo qaatay kooxda al-shabaab. bayaanka ayaa lagu sheegay in malik jones la qabtay isagoo doonayay inuu galo dalka yemen, halkaasi oo isbahaysiga sacuudigu horkacayo ay kula dagaalamayaan fallaagada xuutiyiinta ee shiicada.
madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa sheegay in la rumaysan yahay in nin u dhashay dalka suuriya uu ka dambeeyey qaraxii maanta ka dhacay istanbul, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof halka 15 kalena ay ku dhaawacmeen. erdogan ayaa cambaareeyey weerarkaasi isagoo ka hadlayay telefishinka, wuxuuna sheegay in dad turki ah iyo ajaanib kaleba ay ka mid ahaayeen dadkii dhintay. weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda la yiraahdo suldaan axmed oo ah goob aada loogu dalxiistago oo ku yaalo magaalada markaasi masaajidka taariikhiga ah ee buluuga.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. haatanna aan idinku duwo wariyaha v o a ee magaalada nairobi, yaasiin ciise wardheere oo inoo haya barnaamijkii dooda gaaban.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mawjado dadka tahriibka oo dunida meelo badan sii gelaya, gaar ahaan qaaradda yurub oo ay ku jiraan dad badan oo soomaaliya oo da'yara oo waddanka mustaqbalkiisa wax badan ka qaadan lahaa balse haatan sii dabarga'aya. ma yahay tahriibku xal ay shaqooyin ku raadsan karaan halkii dad kale ay aaminsan yihiin inay dalkooda ku kalsoonaadaan oo waxa ay barteen ay uga faa'iideeyaan waddanka dhib iyo dheefna ay dalkooda aaminaan? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya cabdulaahi xaaji xasan oo cabdulaahi bushkin loo yaqaano, iyo caashe axmed cabdalla oo labaduba ah siyaasiyiin jooga magaalada nairobi. dhibaatada tahriibku u leeyahay iyadoo aada uga soo horjeeda dadku inaanay tahriibin ayaa caasho waxay ku bilowday sidatan.
bismillaahi raxmaani raxiim. yaasiin waa mahadsan tahay. anigu run ahaantii aad iyo aad baan uga soo horjeeday tahriibta, xitaa waqtigii ay bilaabatay, xitaa kuwo kale oo maaragtay afrikaanka markay tahriibayeen waxna waan ka qoray dhowr jeer, waana ka hadlay wax badan. laakiin tan soomaalida aniga i khusayso oo aad iyo aad runtii caloolxumo waa waxa weeyaan dhallinyaradii da'yartii soomaaliyeed ee waxbaratay markay waddankii shaqo ka waayeen ayay waxa weeyaan ay badaha iswada dhigeen, ay iswada tahriibeen. nin la yiraahdo magafe iyo hooyadood iyo aabahood ayaa dembigaana iska leh, sababtoo ah hooyadii ayaa gurigoodii u gadaysa, xoogaagay haysteen caruurta ku masruufi lahayd wiilkii bay ku tahriibinaysaa. kabacdina magafa halkeer u fadhiisanaya, wiilkii wuxuu ka dhexeeyaa life and death. hadduu xitaa magafe dhaafo waxaanu dhaafayn badda uu maxaa la yiraahdo intaasoo maxaa la yiraahdo mayl ah oo uu huuriya rabo inuu kaga gudbo.
cabdulaahi bushkin, caasha waxay leedahay waxaa dembiilayaala waalidiinta guryaha gadaya oo beeraha gadaya oo dhiirigelina caruurta inay dhoofaan, taa maxaad ka leedahay?
yaasiin, taas xaqiiqatan siday taadii toos loo aado wax weeye, maamada soomaalida waxay ahayd haad habeen kacay wixii kiciyaa jiro. dadka waxay u tahriibayaan waxay arkeen in ayna nolol meeshii ka muuqan, balse qasab bay ku taa dadku inay tahriibaan. Dadku waxaan leeyahay aniga sida hadda ay tahay barnaamijku u socdo kuma joogayaan, qasab bay ku tahay inay tahriibaan. Hase yeeshee de qasab bay tahay ilaa la helo qofku wuxuu ku joogi lahaa, ilaa la helo oo loo sameeyo oo ay ka mid yihiin noloshiisa aasaasiga ahaa oo nabadgelyada ugu horeyso. Waa inay helaan, waa inay helaan maaragtay qorsho cad oo loo sameeyo oo dadkii ay maaragtay ku joogi karaan.
Marka ugu horeysa anigu waxaan odhan lahaa ajande qarsoon baa jira oo lagu taarget garaynayo da'yarta Soomaaliyeed, sidii dalka Soomaaliyeed da'yarta looga dhameyn lahaa. Qorshahaasna waxa weeye qorsho la soo degay oo la fududeeyey oo dad badan ay ka qayb qaadanayaan. Waxay ku tusaysaa dagaalka aan joogsiga lahayn 25 sano Soomaali ka socdo da'yartii Soomaaliyeed la isu adeegsanayo, oo dhinacna wadaadadu wadaan, dhinacna kuwa dawladaha sheeganaya ay wadaan. Halkaas labada dhinacba markay isku daro imisa dhimatay weeye. Tii markay dadkii ku dhamaan waayeen, waxaa la fududeeyay qorsha la soo degay niman tahriibayaala oo dadka tahriibiya baa la maalgeliyey oo dhalinyarada u gacan haatinaya, kuwaas weeye kuwa dalka ka saaraya dadka. Manay helin dawlad wax fahansan oo maxaa la yiraahdo dawladda iyadaaba the part of the problem ka ah dhibaatadii kamida. Marka waxa lagu joojin karo, su'aasha lagu joojin karo waxa weeye waalidka oo caruurta lacagta ay ku dirayaan ku maalgeliya iyaga ku maalgeliya iyo dawlad cadaalad u sameysa oo shaqo in loo abuuro, lacagta lagu siinayo, askarta la siinayo oo maxaa la yiraahdo la isugu dhiibayo xabadaha la leeyahay qoladaha la soo ciribtiro, qoladaha la soo ciribtiro, hadii dhalinyarada shaqo loo abuuro oo la waayo qof kasta noloshiisa la kafaalo qaado oo qof walba small market business loo sameeyo oo loan yarsi la siiyo, way joogsanayaan. Marka waxa weeye balantiska iyo dawladda Soomaaliyaba waa accountable weeye, waxa weeyaan waa dembiilayaal weeye.
Dadkan Soomaalida maskaxdii ah oo caqligii ah oo ummadu dadkii mustaqbalka yigsanaysay ah, haddii xitaa dawladihii iyo maamuladii iyo dadkii ay wax u qaban waayeen, miyaysan ku muuqan sida caasha sheegayso inay wadankooda aaminaan oo ay ku samraan oo ay xataa beerka intii caloosha inta xirtaan ay dalkooda joogaan intii ay nolosha iyo waxaan hadda la garaacayo iyo nolol xumada ay arkaan la kulmayaan, miyaada dareemayn?
Yaasiin, runtu waxa weeye dadku qofku wuxuu bartay waa inuu wax ku helaa, waa inuu ku kalsoon yahay wax ku helaa, ama jaamacad ka baxo ama dugsi sare ka baxo ama aqoon kale ha lahaado. Qofku mar hadduu wuxuu bartay uuna wax ku helaynin oo markuu jaamacadda dhameeyo ama dugsiga sare dhameeyo uu derbi fadhiisanayo, qasab bay ku tahay inuu socdo. Lama biciidsan karaan oran karaa aniga. Marka waa arrin muuqato, waan ogahay inuu dhib badan jiro, inay wax walba jiraan, laakiin waa in loo abuuro dadku wixii ay ku joogi lahaayeen.
Laakiin sida caasha sheegayso, kuwan websaydyada gelinayo guri aysan lahayn, isku sawirayo baabuur aysan lahayn gelayo, waxaasaan haysanaa, miyaanay qayb ka ahayn dadka inay soo baxaan?
Kuwaasu way noqon kartaa. Hase yeeshee, waxaa ka weyn taasoo faktorka ka weyn waxa weeye dadku qorshe ay ku noolaan lahaayeen iyo waxay barteen wax ku qabsan lahaayeen dadku ma arkaan. Mustaqbalkiibay u arkayaan meel madow inay tahay, meel xaq nabadgelyo aad, xaq dhaqaale aad, waxba taasay u arkaan. Marka dadku lama baciisan karo inay tahriibaan oo dhoofaan, idaacad wax laga yiri iyo wax raadiya laga yiri dadku ma joogi karaan. Qofka waxa la yidhaahaa hadalkiisa lama fiiriya, ficilkiisa la fiiriyaa. In wax la iska yiriiraa wax ma samaynaysa, dadku waa dhoofayaan ilaa la keeno arrin heer qaran oo laga fikiro dadka lagu joojiyo.
Caasha, waxaa muuqata in waalidku uusan ilmihiisa ceel ku ridaynin ama dowladda hadda jirta iyo maamuladu aanay awood dhaqaale u lahayn, laakiin ma iman kartaa wax barnaamija oo hay-adaha waxbarashada iyo dadka siyaasiyiinta adinkoo kala iyo aad door ku yeelan kartaan oo dhinaca wacyigelinta?
Ha, aad iyo aad waxaan ku yeelan karnaa, wax badan baan ku yeelan karnaa xagga wacyigelinta. Haddii loo furo dhalinyarada lacag small business loans, lacag yaroo la amaahiyo oo maxaa la yiraahdo ama farsamooyinka gacanta kuwaan waxba garanayn loo sameeyo, dowladduna ay cadaalad u sameyso, ay iska deyso qabyaaladda ay ku shaqeynayso.
Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdullaahi Xaaji Xasan oo Cabdullaahi Bushkin loo yaqaano, iyo Caashe Axmed Cabdalla oo labadu waa siyaasiyiin jooga magaalada Nairobi. Toddi gabnayd intay ahayno joogto intaynaawada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali ka noqon, sidaa iyo nabadgelyo.
وهجاجي ياسين عيسى وردرات بو مهتسنية وين لسعتيني برمشكا دودا قابن هاتنا كسر دوادا برمشكي أمورها مريكن كوحينو هي محمد عبدي حسن سنديري.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha mareykanka barnaamijka amuuraha mareykanka maanta waxaan kaga hadlaynaa khudbadda sanadlaha ee madaxweynaha mareykanka Barack Obama uu caawa ka jeedinayo dalka mareykanka taas oo kaga hadlaya xaaladda dalka madaxweynaha ayaa sida la filayo soo qaadan doona qodobo dhowra oo ku faanayo inuu guul ka gaaray muddadii 7 sano ahayd ee xilka soo hayay hadaba qodobadaasi kuwa ay yihiin iyo waxyaabaha urunahan ka qabtay waxaa ila falanqeynaya martida kale ah cabdiraxmaan takhalo waa madaxa xarunta nabad iyo cadaaladda soomaalida oo ku sugan gobolka minnesota xuseen cabdikariim axmed gindhish oo dhaqaalaha iyo siyaasadda ku takhasusay kuna sugan magaalada rally ee gobolka north carolina iyo cabdiraxmaan ciise kahin oo ah ganacsade uu fadhigiisu yahay gobolka minnesota kana mida dadka lagu martida qaaday xaflada uu obama caawa ka jeedinayo khudbadiisa sanadlaha ahaa waa yahay dhammaantii soo dhowaada waxaan ku hormarayaa xuseen cabdikariim axmed gindhish oon weydiinayo qodobada la filayo in obama uu kaga hadlo khudbadiisa caawa ee ku saabsan arrimaha gudaha waa maxay guulaha uu ka gaadhay arrimaha gudaha dadba qodobada ii dul marjid
waa mahadsan tahay dhammaantiina waa idin salaamay 12 janaayo waxay noqon doontaa state of union-kii ugu dambeeyey ama hadalkii ugu dambeeyey oo madaxweynuhu maraykanka uu ugu jeediyey dadka shacabka maraykanka iyo adduunkaba isagoo sheegaya wixii uu qabtay intii uu joogay ama waxa loo yaqaano muxuu ahay legacy-giisi wixii oo 8 7 lasoo dhaaftay iyo 1 xalay waxa uu samayn doono sida aada la socoto haddii aan fiirino dib u fiirino sida uu ahaa dhaqaalaha dalka maraykanka oo la yidhaahdo waxa ugu weyn oo obama wax ka qabtay waxa dhaqaalaha dhinaca dhaqaalaha sidaad ognahay waddanku waxa uu ku jiray recession ama hoos u dhac dhaqaale waxa la yidhaahdo oo markaas ay hoos u socotay dhaqaalaha dalka maraykanka uu hoos u socday gaar ahaan ganacsiga warshadaha iyo wax soo saarka muxuu ahaytu guryaha dhismuhu ay aada maaragtay u gaadinayeen oo guryo cusub oo la dhisaanay jeed manufacturing-ka ama wax soo saarka warshaduhu uu isaguna decline xoogle ku socday iyo guud ahaan waxyaalaha ay dalka maraykanka beec geeyaan gaar ahaan baabuurta oo sidaas oo kale iyona dhaqaale xumo xoogle ay ka socotay markii isaga la doortay ee 2008 hadda haddii aan fiirino dhinaca kale oo shaqo la-aanta waxaan ognahay waqtiga madaxweynaha la doortay in unemploymentiga waxa la yidhaahdo ama dadka shaqada la-aantu ay hayso ee dalka maraykanka ay aada u sareysay oo ay cagacagaynaysay ilaa 10% close to maaragtay 10% islamarkaana aanay jirin job opening badan aanay jirin ama shaqooyin cusub oo markaa la abuuraya aanay jirin waxaad ogtahay ilaa in hadda la yidhaahdo waxa uu kriyeetareeyey ilaa 11 million oo shaqo dhammaadka sanadka kan hadda joogo marka uu dhammaadana waxa uu dhammaystiri doonaa ilaa 17 million oo shaqo uu kriyeetareeyey unemploymentiga hadda waqtiga la joogo waa only 5% ama 5% oo meelaha ugu hooseeya oo maaragtay ay gaari karta ah in dadka intooda badan ay shaqo haystaan at least wixii shaqo raadinaya markaas arrimahaas ayuu aada uga hadli doonaa markii legacy-gaas ayuu aada uga hadli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo oo dhinaca domesticala ama gudaha dalka
waan gartay dhinaca haddaynu eegno siyaasadda caalamka amaba dibadda cabdiraxmaan maxay qodobadaas leedahay uu ka hadli doonaa dabcan wuu ku faani doonaa laakiin guulna ma ka keenay adigoo bal eegay arrinta
waa mahadsan tahay sandheere kolley xagga wadadan haddaan tixraacno hadalkii koobnaa obama ku soo saaray shalay videoga hordhaca u ahaa waxa uu ka hadlayo waxay u badan tahay in uu inta badan uu ka hadli doono arrimaha uu hadda xusay cabdikariim oo ay huseyn doonto gudaha laakiin waxaa dee khasab ku ah inuu xuso dagaalkan ugula jiro kooxdan daacish ciraaq iyo syria ka in badan ka arimisa wadamo badan oo reer galbeeda iyo ruushka iyana ay kula dagaalamayaan uu ka hadli doonaa taas wuxuu ka hadli doonaa qodobada laba qodob oo ku guuleystay oo intii aan madaxweynenimada loo dooran intuu ololaha madaxweynenimada ku jiray uu ballan qaaday oo ahayd kow inuu soo afjaro dagaalkii ciraaq, taasuu ku guuleystay 100%. inkastoo daacish ay ciidamada qaar dib loogu celiyey oo si u tababaraa ciidamada ciraaqiyiinta, wuxuu ku guuleystay inuu ciidamadii afghanistan ka joogay uu hoos u dhigo marka laga reebo tiro ilaa 10,000 gaaraysa, oo iyagana uu dowrkoodii yahay tababar ciidamada afghanistan ay tababarayaan. labadaas wuu ka hadli doonaa kulley waa laakiin siyaasad toos oo arrimaha dibadda oo guul u hadda kasoo hooyay oo weyn aan labadaas ahayn. maxaan qabaa inuusan kulley ayna jiri doonin haddii aad eegto Libya faragelintii kuma guuleysan, Syria meesha hadda marayso waad arkaysaa, Ukraine ma qurux badna isaga iyo macnaha Mareykanka iyo Ruushka ma halkiibay taagantahay sanadka hore ay taagnayd. marka waad soo bixitaanka cusub ee dalka Ruushka iyo awoodan cusub ee mirlistiga macnaha bariga dhexe ka muuqata, waxyaabahaas oo dhan waa kulley waa caqabado weli hor yaala oo madaxweynenimadiisu ay ka hor dhammaan doonto intuusan xallin.
Waan gartay Kaahin, waan u tegi doonaa ganacsada Kaahin oo reer Minnesota. Xuseen, haddaan kugu soo noqdo oon ku idhaahdo arrinta Iiraan, hadda Cabdiraxmaan wuxuu sheegay in meelo fara badan uuna guulo ka haynin, heshiiska Iiraan uu la galay ma loo tirin karaa guulo soo gaaray?
Wallaahi guulaha internationalka ama arrimaha dibadda Obama wax badan kama kalangaray karo suwaalkii taqal sheegay, laakiin waxyaalaha ugu waaweyn oo uu kalangareeyo islamarkaasna aanu kareedi badan ka helin waxaa kamida arrinta Middle Eastiga ama Arab Spring waxa la yidhaahdo, isku dayay wax badan in maaragtay uu kareedid ku helo inuu isuu encourage gareeyay dadkaas inay demokraasiya ku noolaadaan. Kuba heshiiska uu relationshipka uu la sameeyey iyo Iiraan ayaa xiga oo markii ugu horreysay taariikhda in ku dhow 60 sano ee aanay heshiis lahayn maaragtay Kuba iyo dalka Maraykanka uu isagu lagasigiisa ay kamid noqon doonto inuu xiriirka normal ka dhigay oo dib ugu soo celiyey. tan Iiraan oo heshiiska laga gaaray, inkastoo madmadow badan uu jiro oo weli arrintaasu aanaysan maaragtay aysan gaarin heshiis weyn oo la kala saxiixdo, haddana in heshiis laga gaaro arrintaas oo Iiraan ay ogolaato inay nuclear aanay sii wadin inay nuclear samaysato waakamid tahay legasigiisa, laakiin waxay ku xiran tahay dadka yimaada Obama kadib oo habeen dambe haddii maanta haddii Ilaahay la yidhaahdo caawa, waxyaalaha uu aad u rabo inuu u iftiimiyey ay kamid tahay sidii uu caawini lahaa inay Hillary ay guuleysato si ay legasigiisa halkaas uga sii wado.
Waan gartay
waxyaalaha la rabo inuu maalato Obama dib uu ka hadli doono caawa ay kamid tahay.
Waan gartay
aanay xisbigiisa ku guuleysan waxyaala badan oo maaragta sii socon lahaa oo legasiis leahay waxay imaan doontaa inay halkaa lagu istaajiyo oo hore loo sii wari.
Aad baan ku gartay. Aan u gudbo Cabdiraxmaan Ciise Kaahin, ganacsada reer Minnesota. waxaa xusmadan Cabdiraxmaan inuu qeyb ka yahay xafladda uu Obama caawa kaga hadlayo xaaladii waddanku soo maray, ahna tiisi ugu dambeysay inta uga dhiman xilkiisa. Cabdiraxmaan, dhaqaalaha aynu ka hadlaynay hadda, aad waxaa tahay ganacsade ganacsiga yaryar sida la yidhaahdo ku jira, siyaasadii Obama u dejiyey ganacsatada yaryar inay guuleysato adiga ma ku taabatay?
waad ku maadsan tahay Maxamed. haddii aan xaqura dib ugu noqdo sanadkii 2008 markii Obama soo furay, dhaqaalaha Mareykanku wuxuu jar ayuu ka laalaaday. waxay ahayd shirkadaha ugu waaweyn Mareykanka ee maxaa qoraa dhaqaalahanba bangiyada ayay ahaayeen kuwii sii socday. wuxuu gaaray go-aan geesinimo ah isagii iyo administration-kiisu in ay badbaadiyaan bangiyadii ugu waaweynaa Mareykanka, taasi oo markaa loo arkayey amba lagu dhaleecaynay inay tahay khalado waaweyn oo wax weyn u sii dhibi karta, waxay noqotay mid mucjiso ah oo bangiyadii lacagtii la siiyey ku socdiyeen 2-3 sano gudaheed, taasi baa noqotay dhaqaalihii Mareykanka inuu soo noqdo. marka business career maxaa qoraa small business ka baydaaxdo iyaku waxay ku xiran tahay dhaqaalaha wadanku kolba suu yahay, shaqaabuur suu yahay. waxaan anaka aan ku xiranahay markasta aanba maal geliya aanba mataqaanaa dee businessi uu ku xiran waxa weeye waa magaalooyinka, waa levelka mataqaanaa gobolada aanba mataqaanaa magaalooyinka hoose, dowladaha hoose, marka dowladda hoose iyo dowladda federaalku waanada isla gaareen amba boosting iyo matqana dib u soo kicintii dhaqaalaha wax weyn ayayna ka noo sacadiyaanahay especially small businesska maadaama ay shaqa abuurkii madarka uu bilaabmay dhismihii iyo matqana waxyaalaha kale matqana wadanka soo celinay ay si fiican furfurmeen annaka aad iyo aad ayay noo anfacday waxa weyaan wadankana halbooliis waxa weyaan waa small business markay isku beerbeeraan ayay noqotaa mataqaanaa dhaqaale kurintaynku halkaas yaa laga kartaa waxaad arkaysaa imika shaqooyinkii oo dadkii mataqaanaa shaqaalihii imika loo kordhinayaba xitaa wagekii amba intay dadku shaqaynayeen taasi waxay tusaa inay maqaaluhu noqday dhaqaalihii maxaa quraa administrationkii obama labadii sano u dambeeyey labadii jeer u dambeeyey inuu noqotay cabdimeer maraykanku uu kasii qaaday kaba qofka dambeeya kusiga amba qofka madaxweynaha dambeeya qabsan doona waxay noqotay meel ay noqotay inuu nacamdee madaxweyne kastaba ay tahay dreamkiisa amba riyadiisa ay tahay inuu madaxweynaha ka horeeya dhaqaalanka kaga tago.
Waa garta ugu dambeyntii kaahin dareenkaaga ku aadan xafladaad caawa ka qayb gelaysid maadaama adiga iyo ganacsato yar oo kale loo soo xulay inay xafladda ka qayb galaan si laga yahay obama ugu faano in siyaasadiisa ay caawiyeen ganacsada adigoo kalaa.
waxa weyaan horta waa nasiib aada u fiican maxaa qora ilaahay baa lagu mahadinayaa iyo mataqaanaa senatorka weyn ee maxaa qora ay soo xushay stateki socda al franken waxa weyaan naqabe taariikhda ninba dhinac buu ka galaa obama maalintii la dhaarinayay dadkii tegay taariikhda dee waxbay ka galeen marka anigu waxaan umalayaa dee taariikhda dhinac ka geli doono obama oo ku soo hagaagay taariikhdiisii u dambeysay taasoo oo businesskeygana siisay already fursad aada iyo aada u muhiima oo ilaa maxaan furaa maalintii la magacaabay ilaa maanta makhaayadii meel kala fiista ay leedahay aan sameeyey muddo gaaban 13 interview oo isguujira radio iyo tv marka waxa weyaan qofku markuu business ku jiro waxyaabaha uu ilaahay ka baryo inuu heli karo xayaysiintaasi bilaashka iyo samaacaddaasi mataqaanaa samaacad qaadi marka anigu waxaan ahay I think anoo qurbadii ula gaaday waxaan aaminsanahay inaan ka faa'iidaystay fursadaasi maxaa kura qaaliga.
Waan gartay aad baad umaadsantahay kaahin sidoo kale martida barnaamijka maanta igala qayb gelaysay xuseen cabdikariim axmed gindhish oo ku sugan magaalada Raleigh gobolka North Carolina iyo cabdiraxmaan takhal oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. waxaan jeclay dhammaantiina adin mahadceliyo. intaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gebagabeynayaa barnaamijkii amuuraha Maraykanka oon maanta kaga hadlaynay khudbadda Obama ee caawa ee uu kaga hadlayo xaaladda dalka, taasoo noqonaysa tiisii u dambeysay intaanu xilka ka tegin. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheer ayaa barnaamijkaasi umuuraha maraykanka nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington. markana waa ciyaarihii iyo jamaal axmed cismaan.
dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha maanta waxaynu guud ahaanteeda ku soo qaadanaynaa xafladii shalay Zurich ka dhacday ee abaalmarinta kubadda dahabka ama Ballon d'Or, sida Lionel Messi iyo gabadha kubadda cagta dalka Maraykanka Carly Lloyd ay u noqdeen laacibiintii ugu wanaagsanaa ee adduunka sanadkii 2015, iyo sida tababarayaasha kooxaha iyo kabtanadu ay ugu codeeyeen ciyaartooyda. ayaanu dhegeystayaal eegi doonaa oo ay ku jiraan kabtanada xulalka qaranka dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti, iyo sidoo kale tababarayaashooda cidda ay u codeeyeen. barnaamijka ku qaadaa dhigayna hase yeeshee aynu ku bilowna, ciyaartooyga Lionel Messi ayaa ku guuleystay abaalmarinta kubadda dahabka ee Ballon d'Or oo sanad kasta la qabto, taasoo islaam arhaantaasina ka dhigaysa in Messi uu ku guuleystay sanadkii shanaad isagoo 4 jeer oo saxiixta kal hore kusoo guuleystay, waxaana hadda uu noqonayaa laacibkii ugu badnaa ee tiro intaa la-eg ku guuleystay abaalmarintan Ballon d'Or. waxa uu kaga adkaaday abaalmarintan ciyaartooyda kale ah Cristiano Ronaldo oo labaad noqday, Neymar oo saddexaad noqday. aynu ku horeyna isagoo lafahantiisa ayaa codeeyey Lionel Messi, wuxuuna koowaad ugu codeeyey inuu noqdo Luis Suarez, halka labaadna ugu codeeyey inuu noqdo Neymar, saddexaadna wuxuu ugu codeeyey inuu noqdo Andres Iniesta, halka Ronaldo laf ahaantiisa oo Portugiis ahna uu u codeeyey koowaad inuu noqdo Karim Benzema, labaadna ugu codeeyey Rodriguez, halka saddexaadna ugu codeeyey Gareth Bale. kabtanka xulka Brazil Da Silva Santos Junior Neymar ayaa isaguna koowaad wuxuu ugu codeeyey Messi, labaad Luis Suarez, saddexaadna Rakitic. kabtanka xulka kubadda cagta Soomaaliya Cali Xasan ayaa koowaad u codeeyey inuu noqdo Messi, halka labaadna ugu codeeyey مانويل ناير سدحان نايمر سدو كلا تبرع حلقة سوماليا ليفينغستون تشارلز أي سو كود وجودي ميسون نقضوا لبنا مانويل ناير حلقة سدحان وجودي نايمر جونيور جيبوتي كابتن كودا محمد خضر أحمد أي وجودي كود نقضوا ميسي لبنا سيرجو أغويرو سدحان كريستيانو رونالدو حلقة تبرع حلقة جيبوتي نور الدين غراسالي وسون وجودي كود ميسي لبنا رونالدو سدحان نايمر سدو كلا محمد كنديد وكسو عدا صحافة دالكا جيبوتي أي كود وجودي ميسي لبنا رونالدو سدحان توماس مولر تبرع حلقة كود عقدة إسرائيل أي كود وجودي نقضوا كريستيانو رونالدو لبنا غريث بيل سدحان توماس مولر سدو كلا كابتن كا حلقة كود عقدة إسرائيل بنهيم أي وح وجودي كود نقضوا كريستيانو رونالدو مركلة حلقة لبنا وجودي ميسي سدحان سيرجيو أغويرو زلاتان إبراهيم فيتش كابتن كا حلقة كود عقدة سويدن أي كود وجودي ميسي لبنا سواريز سدحان نايمر كابتن كا حلقة ودن كا أمريكان كا ميتشل برادلي أي كود ميسي كديج لبنا رونالدو سدحان سواريز كابتن كا حلقة كود عقدة نيجيريا موسى أحمد أي كود ميسي وجودي لبنا رونالدو سدحان يايا توري بسن شوانستاغا او جيميني ان و خوغو عوداي مان و نويا كواد انو نوقدو لباد توماس مولر سدحادنا نايمر وين رون ايا كواد و خوداي ميسي لباد مولر سدحادنا رونالدو اسغو ارينتا كلا خيسها بدن ايتاي ان وين روني توبرياش او ونكسن كواد او عوداي انو نوقدو خوسه مورينو تاغيرال فر بدن او نادي مانشستر يونايتد جخلان لاهاين انو شقدا نادي كوباد حقت مانشستر يونايتد لو وريغو هلك لباد نوغو عوداي بيب غارديولا سدحادنا جورج سيمبولي خامس رودريغيز كا نادي كوباد حقت ريال مدريد او عياره اي ودان كولومبيا يا رونالدو او عوداي كواد لباد كريم بنزيما سدحادنا غريث بيل ارجن رمبن ايا ميسي كواد كدغي نمر لباد لويس سواريز سدحات لغيستيال هدي اين ايدن غودمرنا سدا ابال مرنا دو لو كول غوليستاي دينا غبدها كو غوليستاي غبدي غو ناكسنيد كارلي ليوت او قد كدخ او غيرت خلكو كوبا دغتا دلكا امريكانكا او كوبكي ادونكا اي غبدها كول غوليستاي حغاغي لغا سو غودباي يدو ابال مرنتا بوشكاس اواد ليرادو اي غولكو غو ناكسنانا او كو غوليستاي فندر ليرا او برازيلا كاتابري غو ناكسنان لويس انريكي او كو غوليستاي خبنت خيارها لغيستيال نو وانغينتا
وتاي جمال احمد عثمان يا ان لسعسيني عياره بلهاتنا غبغبدي ايام كسي سقينا ان دين سو قبطو ميد كميده هيسه ان غلبت ان كتلغلي معنا إحرادة إسماعيل الدنيا إيوه هي استاسي معنا إذا عدني قلب نماي قبل قبوا هيد نتان ديبوا كل مدونة عاوة مركلة وعبد عسيس حسين عثماني يعني قال فلسطين أحمد إيمان وإذن لنا بتقليه
This program has come to you from the Voice of America, Washington.